Broeders en susters, ons het kennis gekry van suster Sandra Botha, wat môreoggend in Mailmet Hospitaal opgeneem word vir pynbehandeling, iets waarvoor sy gereeld hospitaal toe gaan. Ons wens julle baie sterkte toe verdie, en ook vir haar, ons sal vir haar voorbereiding doen. Nadat ons die seën van die Here ontvang het, gaan ons sing uit Psalm 132. Gedenk aan Dawid, hoe hy, Heer, die woning met sy sorg wou eer. Hy wou die tempel bou. Gedenk sy eed aan u gesweer, aan Jakob sterke God, het hy gelofte woord, dus toegewy. Psalm 132 vers 1 tot 3 is ons lofsang. Here, ons hulp is in u naam, u wat die hemel en die aarde gemaak het, en u wat trou is tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade vir julle en vrede, van God ons Vader en van Christus Jesus ons Here in gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. Ons Vader, almagtige God, vir baie jare het u self verbind aan 'n tabernakel, 'n ark in 'n allerheiligste, in 'n tempel wat Dawid nie eers kon bou nie, omdat hy hom verbied het, en toch in 'n tempel wat later gekom het, maar wat steeds soveel afstand geskep het tussen u en u volk. Niemand kon tot die allerheiligste ingaan en ongestraft daaruit kom nie. Niemand kan u sien en bly lewe nie. En toe in die volheid van die tyd het u seun gestuur, die almagtige, ons Here Jesus Christus, wat mens geword het. U seun wat ewig is en was en sal wees. En hy is bereid om neer te dal na ons. Hy het gelei, hy het gesterf, en deur sy kruisdood het die gordyn by die voorhangsel van die tabernakel geskeur, en daar is toegang tot u. Hy het die pad oopgemaak, sodat ons ook nou op hierdie eindste oomblik tot u kan nader, sonder om te vrees, dat ons sal sterwe. U verbind u self nie meer in 'n tempel aan ons nie, nie meer in 'n ark agter gordyn nie, maar ons mag u aanroep, hier in die erediens, by die huis, as ons op pad is, as ons lê, as ons opstaan, oral waar ons gaan, is die pad oop na u toe, omdat ons Here Jesus Christus dit vir ons oopgemaak het. En ons dank u vir hierdie uitnemende voorreg. Gee ons nou genade om die pad te bewandel, nie met sleepvoete nie, maar met lus en met ywer om u te dien. Dankie Here vir hierdie kosbare dag, die rusdag, waarop ons as kerk by mekaar mag kom om u te aanbid, saam met mede gelowiges oor die lengte en breedte van die aarde. Dankie dat u ons nie net fisies laat rus nie, maar ons mag geestelik tot rus kom. U leer ons om te rus van sonde, sodat ons die sonde sal nalaat en sal afsterf en die goeie sal najaag. Ons gebed is, troue God, dat ons vanuit hierdie rus môre die werkweek kan ingaan, waar daar baie dinge in u koninkryk moet gebeur. Gee dat ons 'n ligtende lig mag wees, deur ons geloof in u te wys en te praat, te sê, te beleef. Gee dat mense ons mag sien en hoor, en u die Almagtige in die hemel verheerlik. Dankie dat u ons wil gebruik. U het ons nie nodig nie, en toch wil u deur die diens van gewone mense u koninkryk laat kom. Maak ons gewillig en bereid om aan u koninkryk diensbaar te wees. Breek alle selfsug, eie gerigtheid, menslike duitjies en daaitjies af. Ons moet bely, Vader, dat ons dikwels teen onsself vaskyk. Van nature neig ons tot egoïsme. Ons wil ons eie ding doen, op ons eie manier, eie tyd, en so dikwels vergeet ons van u. Help ons, dat ons die stryd en die sonde nooit sal laat vaar nie, maar altyd daarmee sal voortgaan. Lei ons van krag tot krag op die pad van heiligmaking, sodat ons al liewer en liewer vir u word. U woord, vir ons Here Jesus Christus, die Heilige Gees, wat in ons woon, en dat ons mag liefde betoon teenoor ons naaste, soos aan onsself. En ook hier moet ons bely dat ons daarin dikwels struikel en val. Van nature haat ons, wil ons nie lief hê nie. Ons breek af met woorde, met gedagtes, selfs met dade. Vergeef ons ook dit, Hemelse Vader, en wees met ons baie geduldig op die pad van heiligmaking, wat 'n onophoudelike pad is tot op die dag dat ons ons kop neerlê en sterwe. Ons dankie vir alles wat ons vandag geniet het, en nou mag ons weer saam luister na die bediening van die woord. Vervul ons andermaal daarmee, rus ons toe, vermaan ons, tel ons op, help ons reg en troos ons. Gee dat die woord ons krachtig sal aanspreek en ons diep sal raak. Wil jy alles wat skeiding maak tussen ons en u, en ook ons onder mekaar uit ons midde wegneem, en gee dat ons een van hart en een van siel u sal dien met al die gawes wat u vir ons gee, en ons gawes is baie. Daarvoor ook dank ons u. Hoor ons en verhoor ons, om Christus wil uit genade. Amen. Hoe goed is dit, 'n huis vol lieflikhede, dat broeders woon in onverstoorbare vrede, soos salf wat kunstig toeberei om Aarons hoof vir sagte geur versprei, sy baard oordrip en heilige kleer deurtrek, so sal die liefde, liefde wek. Psalm 133, die lied van die liefde, ons sing beide verse. Broeders en susters, ons het 2 weke gelede, sondagochtend, stilgestaan by die evangelie van 1 Korintiërs 1. Ons gaan vanavond daar verder lees, in 1 Korintiërs 1 vanaf vers 10, tot by vers 16, en dan ook in hoofstuk 3, vanaf vers 16 tot 23. Maar ek vermaan julle broeders in die naam van ons Here Jesus Christus om almal eenstemmig te wees en dat daar geen skeuringe onder julle moet wees nie, maar dat julle verenig moet wees in dieselfde gesindheid en in dieselfde mening. Want dit is aan my deur die huisgenote van glo bekend gemaak aangaande julle my broeders dat daar twiste onder julle is. Ek bedoel dit, dat elkeen van julle sê, ek is van Paulus, en ek van Apollos, en ek van Cephas, en ek van Christus. Is Christus verdeel? Is Paulus miskien vir julle gekruisig? Of is julle in die naam van Paulus gedoop? Ek dank God, dat ek niemand van julle gedoop het nie, behalwe Crispus en Gaius, sodat niemand kan sê, dat ek in my naam gedoop het nie. Ek het ook nog die huisgesin van Stefanas gedoop. Verder weet ek nie of ek iemand anders gedoop het nie. En dan in hoofstuk 3, vers 16. Weet julle nie dat julle 'n tempel van God is en die gees van God in julle woon nie? As iemand die tempel van God skend, sal God hom skend, want die tempel van God is heilig en dit is julle. Laat niemand homself mislei nie. As iemand meen dat hy wys is onder julle in hierdie wêreld, laat hom dwaas word sodat hy wys kan word. Want die wysheid van hierdie wêreld is dwaasheid by God. Want daar is geskrywe, hy wat die wyse mense in hulle listigheid vang. En verder, die Here ken die gedagtes van die wyse mense, dat dit nietig is. Laat niemand dan op mense roem nie, want alles behoort aan julle. Of dit Paulus is, of Apollos, of Cephas, of die wêreld, of lewe, of dood, of teenswoordige, of toekomstige dinge, alles behoort aan julle. Maar julle behoort aan Christus, en Christus aan God. Sal in die woordbediening spesifiek stilstaan by hoofstuk 1 vers 10, maar ek vermaan julle broeders, in die naam van ons Here Jesus Christus, om almal eenstemmig te wees, en dat daar geen skeuringe onder julle moet wees nie, maar dat julle verenig moet wees in dieselfde gesindheid en in dieselfde mening. En daarmee saam hoofstuk 3 vers 23, maar julle behoort aan Christus en Christus aan God. Direk na die woordbediening sing ons die seënbede van Psalm 134, Laat Here u seën op ons dal. Geliefde gemeente, ons het nou die dag daarby stilgestaan op watter hoë noot die brief van Paulus aan die Korintiërs begin. Trouwens, ons het dit vanoggend ook weer gehoor. Paulus staal die rykdom van kerkwees uit. Ons as gemeente is een met Christus. Ons leef uit hom en ons leef vir hom. Ons het deel aan al sy kostbare skatte. Die Here God self bewerk die eenheid en hy bewaar daar die eenheid. Dit staan onwankelbaar vas. Niks kan ons indryf tussen God se liefde in Christus en ons nie. Maar, en dit het ons ook baie duidelik gehoor, eenheid plaas 'n mens onder verpligting. Ons rykdom is ons roeping. Ons word oorlaai met genadegawes. Daar is talente genoeg. Maar nou moet ons die gawes gebruik. Ons is een met Christus. En nou kom die oproep, bewaar daar die eenheid. Koester dit, leef dit uit. En dis by die laaste saak wat die vervolg van die Korintiërsbrief aansluit. Paulus sê in die gemeente in die naam van die Here Jesus, hy dank vir die kostbare gemeenskap met Christus. En vers 10 begin met, Ek vermaan julle. Hy roep hulle op om eenstemmig te wees en nie verskeer te word nie. 'N Gepaste vermaning, want verdeeldheid vreet soos kanker. Dit maak 'n liggaam uiteindelik morsdood. En daarom gaan ons nou vanaand luister na die vermaning van Here Jesus Christus aan sy kerk. Wees een. Wees waarlik een. En die vermaning van die Here sny na twee kante toe. Aan die een kant vlek hy hierdie dodelike verskeurdheid oop. Aan die ander kant roep hy op tot lewende, heerlike eenheid. Christus vlek oop en Christus roep uit. Ons het vanoggend by 'n probleem in die Korintiërs gemeente stil gestaan. Daar's gespog met gawes. Dit was 1 Korintiërs 12. Julle en verder in die brief. Hier lees ons 'n ander probleem. Oor verloop van jare het die lidmate van Korinthe met verskillende voorgangers te doen gekry. Paulus, die skrywer van die brief, was baie bekend in Korinthe. Apollos, 'n jong predikant uit Egipte, wat opgelei is deur Paulus hulle, was ook bekend in die gemeente. En dan was daar Sefas, ons ken hom beter as Petrus, die rots. Almal begenadigde ambtsdraers van God die Here. Maar kyk wat doen die Korintiërs, broeders en susters. Hulle sien die voorgangers, hulle hoor hulle, hulle luister na hulle, en die volgende, hulle begin tussen hulle vergelykings maak. Een lidmaat sê, Paulus is my gunsteling. Nie hoogdrawend nie, hy praat met gewone mense, hy vind aanklank by hulle, nie 'n man wat draai loop nie, hy skroom nie om die waarheid te vertel, sonder tierlantijntjies nie, reg is reg, verkeerd is verkeerd, hy noem die sonde by die naam, jy weet precies waar jy met hom staan, ek is van Paulus, 'n gewaardeerde voorganger. Daar is ander lidmate wat sê, ek is van Apollos. Hy het ver geleer aan die beste skole in Egipte. Hy is by magte om al hierdie filosofiese onderstrominge te onderskei, dit waaroor het in die wêreld gaan. Hy kan die gemeente waarsku teen dreigende gevare. Hy kan redeneer. Hy het geleer om te redeneer. Preek pragtig. Is interessant en oortuigend. Mense hang aan sy lippe. Ek is van Apollos. Daar's 'n derde klompie mense. Hulle het 'n ander mening. Hulle sê, ek is van Sefas, van Petrus. Want Petrus is die fundamentlegger van die Christelike kerk. Het Jesus dit nie self gesê nie? Jy is Petrus en op hierdie rots sal ek my gemeente bou. Petrus, wat die sleutels van die hemelryk hanteer. Ek is van Petrus. En daar was 'n vierde groep lidmate in die gemeente. Nie van Paulus nie, nie van Apollos nie, nie van Petrus nie. Ek is van Christus. Nou dit klink reg nie waar nie. Ons is mos van Christus. Inderdaad. Maar kyk wat doen die mense van die sogenaamde Christuspartij. Hulle stel Christus op een lyn met die apostels en ander predikers in die kerk van die Here. En die konsekwensie hiervan laat 'n mens skrik, gemeente. Want hulle sê, ons is van Christus en Christus is van ons. Julle Paulus mense, julle hoort aan Paulus, julle hoort nie aan Christus nie. Julle Apollos en Petrus ondersteuners, julle hoort ook nie aan Christus nie. Dis skrikwekkend wat hier gebeur in die gemeente van Korinthe. Kerkmense verdeel in groepe en faksies. En elke groep het sy eie aanhangers. Ons verkies dominee A. Hy gebruik nie baie woorde nie, kort preke, maar hy doen baie. 'N Ware pastor het 'n hart vir die gemeente. Hy is lief vir sy mense. En as daar ander wat sê nie, maar ons hou van dominee B. Want hy is 'n goeie prediker en hy kom baie goed met die jeug oor die weg en hy is geweldig goed in die katekisasie. En dan is daar ander wat sê, maar ons hou meer van ouderling seer, want hy dink soos ons, en hy deel ons visie op die lewe. En dan is daar een lot wat groepeer by diaken D, want hy kan een project drijf, hy is een man van die daad. Groeperinge, mense met voorkeure en afkeure, en dan ontstaan daar partijskappe in die kerk van Christus. Het is nie moeilik om te dink wat toe dit lei nie. Weldra begin hierdie groepe skuur teen mekaar. Daar is twis, tweedrag, jaloesie. En julle gehoor wat daai lot aangevang het? Ek wonder wat hulle daarmee wil bereik. Hier sit iets agter. Jy sal nog sien, die ding gaan op moeilikheid afstuur. Want ek is van Paulus. Ek van Apollos. Ek van Cephas. Ek van Christus. Hoe vleeslik, hoe laag is hierdie gedagtes? Is Christus dan verdeel? Julle van die Christuspartij, wat dink julle, doen julle? Julle maak van hom een leier tussen leiers. Dink julle werkelijk dat Christus net aan julle groepie behoort? Julle skeer Christus in stikke, julle kruisig hom op niet, net om julle eie saak te bevorder. En julle vergeet dat Christus die enigste hoof is van sy hele kerk, en dat sy kerk algemeen is oor die hele wereld. En julle Paulus ondersteuners, is Paulus miskien vir julle gekruisig? Word julle dalk in sy naam gedoop? Kan sy bloed vir julle verlossing van die ewige dood bring? Wat drijf julle om so aan te gaan oor mense? Wie is Paulus? Wie is Apollos? Anders as gewone mense, dienaars, diensknegte van Christus, deur wie julle gelowig geword het. Niks meer as dit nie. Hoe maak julle dan nou van 'n dienaar, een partijhoof, een leier. Moenie, sê Paulus, moenie die orde wat God daar gestel het, versteer en die mekaar maak nie. Het is baie skerp die vermaning van 1 Korintiërs 1 vers 10, want partijskap het 'n dodelike uitwerking op die gemeenskap van heiliges gemeente. En nou gaan het nie oor lyne wat getrek moet word tussen reg en verkeerd nie. Antithese, duidelike en helder onderscheiding tussen waarheid en dwaling, moet daar wees. Reg is reg, verkeerd is verkeerd. En die mens moet dit met groot vrymoedigheid kan sê. Maar om op mense te bou, om ten alle koste aan leiers en organisaties en sekere denkrigtings vast te klou, dit is duiwelswerk. Want Satan spoor aan tot partijskappe. Hy gooi die petrol op die verdeeldheidsvuur. Toe, wees bietjie wantrouwig. Vind fout. Soek moeilikheid. Lees meer dinge in 'n bepaalde woorde as wat werklik gesê is. Betwyfel mekaar se bona fides. Moenie mekaar net vertrou nie. Hy spoor ons aan om te sê, kyk wie praat. Maak nie saak wat hy sê nie. Solank hy 'n ondersteuner van jou denkgroep is, stem met hom saam. Al praat hy dalk totale onsin. En as hy aan die ander kant van die draad staan, stem by voorbaat nie saam nie. Al praat hy dalk die waarheid. Luister na die vermaning van Paulus. In die naam van ons Here Jesus Christus, laat daar geen skeringe onder julle wees nie. Ons is broeders en susters in die geloof, geroepe heiliges. God bring ons by mekaar in hierdie kerk. Ons het dit vanoggend so duidelik gehoor uit ons belydenis uit. Hy bind ons as geloofsfamilie saam en dit wat God saamvoeg mag geen mens skei nie. Dit geld vir die huwelik, dit geld ook vir die kerk. Waar God mense in een liggaam vergader, mag party nie die neus optrek en sê, ek hou nie van jou nie, jy hoort nie by ons nie. Of ek vertrou jou nie, maak maar soos jy wil, sorteer jou probleme uit. Maar ek gaan my nie met jou ophou nie. Broeders en susters, die Heere God laat nie in sy kerk snipper nie. Hy roep almal in die kerk tot gemeenskap met Jesus Christus sy Seun. En hy staan by daar die roeping, hy bind ons daaraan. Juis in ons dae, waar die stryd in die kerke hewig is, word ons gedwing tot ware selfondersoek. Ons word van Gods weer verplig om te onderskei, waaroor gaan ons stryde? Is dit menslike deetjies en daaitjies, of gaan het oor die beginsel van gereformeerd wees, gehoorsaam wees aan God, getrou wees aan die woord? Die mens, wat die God gegewe en God gewerkte gemeenskap breek, gaan sy loon kry. As jy breek, dan gaan jy gebreek word. God haat mensgemaakte, mensgedrewe partyskappe. Hy soek die teendeel, dat ons om eendragtig saam sal dien van harte. En dis waar oor die vervolg van die tekst gaan. Christus vermaan oor verdeeldheid, hy roep tot eenheid. By monde van Paulus moedig Christus die Korintiërs aan, wees almal eenstemmig. Dis 'n pragtige woord daar in vers 10, eenstemmig. Daar staan letterlik, praat almal dieselfde. Moenie in die kerk uit twee monde praat nie. Praat uit een mond. Stem saam oor sake. En daar die eenstemmigheid moet julle laat hoor. My broeders en susters, hiermee word glad nie gesê dat daar nooit verskil van mening tussen gelowiges mag wees nie. Mense dink nie altyd dieselfde oor 'n saak nie. Uiteraard nie, want een saak het klomp kante. Dis vir een persoon onmoontlik om direk 'n oorsig oor alle kante van 'n saak te kry. Die punt is, as daar verskil van 'n opinie is, as die menings uit mekaar loop, dan moet het uitgepraat en het moet bygelê word. Ons moet nie koppe skuur nie, ons moet koppe by mekaar sit. Dit is wat hierdie opdrag van Christus sê. Soos die slot van vers 10 sê, ons moet verenig wees in dieselfde gesindheid en in dieselfde mening. Ons word geroep om saam na die volle waarheid te soek, sonder om persoonlik te raak, sonder om verbete aan jou eie standpunt vas te hou. En in daardie soeke moet 'n mens bereid wees om dikwels jou eie vooropgestelde gedagtes een kant te skuif. Jy moet waarderend luister na ander, sorgvuldig oorweeg wat jou medegelowige sê en dan vorm jy 'n opinie. En 'n wondere mens, kan dit? Mense wat op sekere punte so intens van mekaar verskil, kan hulle werklik in eenheid by mekaar gebring word? Gaan Christus se oproep nie bo ons beperkte menslike vermoëns uit nie? Die Korintiërs leef in partyskappe. Kan dit sommer so oorbrug word met een vermaning in 'n brief of met 'n preek? Is eenheid moontlik? Paulus skrywe in hoofstuk 3 vers 23: Julle behoort aan Christus. En dis die woorde wat die skille van die oë afruk. Sommige lidmate reken ek behoort aan Christus. Ek die enkeling, terwyl jy aan Paulus behoort en jy aan Apollos en jy aan Cephas. Paulus vermaan, nee, julle almal behoort aan Christus die middelaar. Deur geloof het julle almal deel aan hom. En Christus behoort aan God. Hy behoort nie net aan 'n groep van die gemeente nie, maar hy staan as middelaar tussen die hele gemeente en die almagtige God in. En daar doen hy voorspraak vir ons. Die kerk staan op een fundament, Jesus Christus. En nou moet die Korintiërs mooi luister. Paulus het geplant, toe het Apollos gekom, hy het nat gemaak. Hy wat plant en hy wat nat maak, werk in 'n span. Gaan het dan oor die planter, oor Paulus? Gaan het oor die natmaker, Apollos? Dit kan ons nie oor hulle gaan nie. God is belangrik, want God laat groei. Net hy laat groei. Dit gaan nie oor die lewensuitkyk van hierdie of daardie ouderling, oor die besondere gawes van die of daardie predikant nie. allemaal saam moet die Christus van die kerk dien. En een doen dit op die manier, een ander bykie anders, daar is een vinnige doener in die kerk, daar is een rustige denker. Die jongens is enthousiasties, vol vuur en vlam, jy wil hardloop met die saak. En dan as jy ouer is, wat die lewe leer ken het, meer besadig, stadiger vorentoe beweeg. Genadiglik is het so, broeders en susters, die vinniges en die stadiges in een gemeente. En hulle moet mekaar vashou. So beskik die Here dit. Deur middel van verskeie amptsdraers en lidmate, stel hy 'n verskeidenheid van gawes in die kerk beskikbaar en al daardie gawes saam maak een gemeente. Moenie die gawes teen mekaar afmeet nie. Moenie die een bo die ander verhef nie. Maar sien in die verskeidenheid die eenheid raak. Al daardie mense, en hier sit ons, almal bou op een fondament, almal staan in diens van die een Christus. Korintiërs, so sê Paulus, alles behoort aan julle. Paulus, Apollos, Cephas, die wêreld, lewe, dood, toekomstige dinge, teenwoordige dinge, alles staan in julle diens. Dit moet julle alles help om waarlik kerk te wees. Maar julle is vir Christus. En dan kan die mens maar weer vra, is dit moontlik om in een kerk waar daar soveel mense met soveel gedagtes en indrukke en uitdrukke is, een van sin te wees? En as die antwoord oortuigend, heel beslis, ja, omdat ons van Christus is. Die Christus wat ons leer ken in die skrif. Op grond van die skrifte het God deur die eeuwe 'n belydenis tot stand laat kom. Hy het vir ons 'n kerkorde gegee om die kerklike lewe mee in te rig. Die skrif. En op grond van die skrif die belydenis in die kerkorde. Dis ons fondament vandag. En daarop bou ons in hierdie gemeente. Daar lê tegelijkertyd die skeidslyn met hulle van wie ons op grond van die beginsel verskil en met wie ons nie die pad kan saamloop nie. Maar saam met almal wat op hierdie fondament wil bou, wil ons een wees, waarlik een. En wat ons onderlinge gemeenskap van heiliges betref, broeders en susters, onthou ons het 'n afspraak met mekaar. As die Bybel oopgaan, dan luister ons. Die Bybel is die laaste woord oor alles, sonder gejammer. As die belydenis van die kerk ter sprake kom, dan gee dit die deurslag. As die kerkorde 'n saak aanroer, dan hou ons ons daaraan. Oor baie dinge in die kerk van die Here kan ons tydelik meningsverskille hê. Dit op sigself hoef nie 'n probleem te wees nie. Maar uiteindelik vind ons mekaar in Christus, op die fondament. En dit is die belewing van ware eenheid, om saam te soek na die waarheid en dit te vind. Om mekaar te herken en erken as lede van die liggaam van ons Here Jesus Christus. Hier is ons almal medewerkers van God. Wat 'n enorme voorreg. Mans, vrouens, kinders, almal werktuie in hierdie een magtige Vaderhand. Die een as 'n amptsdraer, die ander 'n stille krag by die susters, 'n derde 'n hulpverlener in nood, waar die regterhand nie eers weet wat die linkerhand doen nie. 'N vierde is iemand wat ander kan opbeur in tye van neerslagtigheid, mense wat mekaar gaan besoek in tye van swaar kry. Almal medewerkers van God, 'n gemeenskap van medewerkers, hier sit ons. Maar dan ook juist medewerkers van mekaar. Ons vul mekaar aan, ons bou mekaar op. Medewerkers kompeteer nie, want kompetisie werk verdeeldheid en verdeeldheid breek af. Gemeente, mag God gee dat dit wat ons sopas gesing het in Psalm 133 al meer en meer waarheid word. Hoe goed en hoe lieflik is dit dat broers ook saam woon. Dis soos kosbare olie wat afloop op die baard, afdrup op die soem van die klere. Dis soos dou van Hermon wat neerdal op die berge van Sion. Want daar, hier, gebied die Here die seën, die lewe, tot in ewigheid. Amen. Seën ons Here, sodat ons in Christus waarlik een mag wees. Een met U en een onderling. Ons moet bely dat ons as gevolg van ons eie swakheid so dikwels verskeerd raak. En dit baie keer oor die mees onbenullige dinge. Maak ons skaam, maak ons hartseer. Maar as woorde gesê is, is hulle gesê, en dit maak seer, dit kom lê baie diep. En daarom bid ons dat U ons wil staande hou, teen al die aanslae van die bose. Ons bid dat ons ons eenheid positief mag beleef en uitdra. Ook as ons nou weer van hier uitgaan, die werkweek in. Ons bid almal saam vir ons Suster Sandra, wat môre hospitaal toe gaan vir pynbehandeling, en ook is het goed om te weet, dat sy deel is van 'n gemeenskap, en dat sy nie alleen is nie, sy is saam met U, en sy het hierdie wolk van getuies om haar. Ons dank U, dat ons saam met U die lewe in die oë mag kyk, wil U ons in genade aansien. Gee ons ook 'n geseënde gespreksaand vanaand, waar ons oor so belangrike saak moet praat, oor hoe ons ons tyd voor U moet inrig. Help ons, dat ons mekaar ook daardeur mag bou, deur saam te praat oor die dinge wat vir ons belangrik is. Dit vra ons uit genade, om Christus wil. Amen. Broeders en susters, ons gaan ons offergawes vir die Here afsonder vir diakonale sorg en vir die instandhouding van die erediens. En daarna sing ons uit Psalm 85. Genade en trou sal dan mekaar ontmoet. Die reg sal vrede met 'n kus begroet. Getrouheid spruit dan uit die aarde weer. Geregtigheid sien van die hemel neer. Psalm 85 vers 3 en 4 is ons slotsang na die opneem van die offergawes. genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees bly by u almal. Amen.